poslanicu Jevrejima, 10. glava od 19. stiha. Kad dakle, braćo, imamo slobodu da ulazimo u svetinju na svetinjama Isusovom krvlju putem novim i živim, koji nam je otvorio kroz zavesu, to jest kroz svoje telo, i kako imamo prvosveštenika velikog nad Božjim domom, pristupajmo Bogu sa istinitim srcem u punoj veri, očišćenih srca od zle savesti i opranog tela čistom vodom. Amen. Družimo se čvrsto nade koju ispovedamo, jer je onaj koji je obećao veran, i bodrimo jedan drugoga na ljubav i dobra dela. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo pristupili Tvojoj reči večeras, Oče nebeski, mi znamo da je ona duh i život. Sada, Oče nebeski, nebo i zemlja će proći, ali ova reč će ostati istinita. Oče nebeski, dok čitamo i dok se molimo, Oče, neka nam Tvoj sveti duh pomogne da bi mogli razumeti u svojim srcima i da bi dobili jedno otkrivenje onoga što je potrebno da znamo u času u kome živimo. Oče nebeski, Ti znaš šta je potrebno nama danas da čujemo, Oče, neka to bude darovano u ime Isusa Hrista. Ćemo večeras govoriti na jednu temu koja se zove potencijal duše. Znači, što je po meni jako, jako važna stvar, jer ako jednom u životu dobijemo otkrivenje da je Bog poslao proroka, mi stojimo na čvrstoj steni. Amen. Na čvrstom kamenu. I onda ako dođu bure, ako dođu oluje, u stvari mi čak i ovih dana vidimo da čak i ljudi za koje ste nikad ne bi verovali da će napustiti ovu poruku, polako je napuštaju. Sada to je njihov izbor, recimo njihova tema ili njihov stav je samo Biblija, nama ne treba poruka, a upravo Biblija govori o poruci ovoga vremena. I to je jedan paradoks ljudi koji se pozivaju samo na Bibliju. Ispada ili će oni ili će imati takav stav. Znači, mi imamo samo Bibliju, ali vi imate Bibliju i proroka i poruku. Mi čitamo samo Bibliju, ali vi čitate i poruku, a onda kada spojite sve te dve stvari, vidite da je to prosto i banalno i jednostavno i da je to jedna abeceda kršćanstva. Biblija govori o poruci na kraju vremena. Sada da je Biblija istorijska knjiga, onda bi svako mogao da uzme i da čita Bibliju i da zaključi sve sam iz nje. To bi bila prosto samo istorija. Ali Biblija je proročka knjiga, pored toga što je istorijska, i ona govori o vremenima koja treba da dođu, ona govori o vremenima koja su bila i ona govori o vremenu koje je sada i također naravno govori o vremenu koje će doći, recimo o velikim nevoljama. Govori o dva proroka koja će doći u Izraelu. I sada, to je jedna poenta. Biblija govori o poruci ovoga vremena.
Amen.
Biblija je govorila i rekao je prorok Malahija pred 2400 godina da će doći prorok Ilija na kraju vremena. Amen. I to je tačno ono što se desilo. Amen. I onda kada su ljudi poljuljani na toj ključnoj steni, na tom ključnom kamenu, znači, oni uništavaju svoj život, uništavaju svoju duhovnu strukturu, zovite to kako god hoćete, i vraćaju se u neko prošlo vreme, u nekakve druge svetove, religije, ko zna gde, i dokazuju da nikada u stvari možda čak nisu ni bili izabrani. A sada kada govorimo o tom, vidjet ćemo da je to kamen, temeljni kamen na koji će Bog sagraditi crkvu i vrata pakla neće moći da je savladaju. A sada taj kamen je otkrivenje koje Bog da čoveku.
Amen.
I na toj steni, znači mi znamo da si ti Isus Hrist, da si ti Sin Boži. Mi znamo da te je Bog poslao, mi znamo da si ti Mesija. Petar je to znao, a Isus je rekao, na toj steni, na tom otkrivenju ja zidam svoju crkvu i vrata pakla je nikada neće nam vladati. I sada postoji samo jedna grupa ljudi koja može da ima otkrivenje reči Božije, koja uopšte može da čuje od Boga i da dobije otkrivenje, a to su izabrani za određeno vreme. A onda kada dolazimo do jedne druge treze, dakle nećemo se vraćati na te stvari zato što bez toga nema večnog života u ovome dobu. Bez otkrivenja Malahije 4, bez otkrivenja 10.7, bez otkrivenja ovoga vremena i onoga što su pisma obećala za ovo vreme, ne postoji mogućnost da pojedinac dođe do Boga i ne postoji u stvari mogućnost da Bog uopšte i pozove tog čoveka. Sada Bog lično danas, kao i u drugim vremenima, On ne poziva ljude u denominacije. On ne vodi ljude u denominacije, on ih možda može provesti kroz denominacije kao što je Mojsija proveo kroz egipatski svet, ali to nije bio njegov pravi poziv. Mojsije nikada nije bio pozvan i nije bio određen da živi u Egiptu, Boga je jednostavno proveo kroz Egipat.
Amen.
I onda ljudi kažu, Bog me obratio u nekoj denominacijskoj crkvi, ja sam se tamo obratio Bogu, pa ne, nisi. Bog je samo dopustio da prođeš kroz tu denominaciju, a kada te je zaista pozvao, to je bio poziv u reč ovoga doba, to je bio poziv u poruku ovoga doba i to je bio poziv u ono što Bog radi danas. Sada Bog nikada ne može pozivati ljude da odu na mesta. To je paradoks i to bi bilo pomalo besmisleno, zar ne? Da li vi pozovate nekoga prijatelja da dođe na mesto na koje vi znate da nećete biti tu? Kako Bog može pozivati danas ljude i uvoditi ih u crkve koje su ga izbacile napolje? Kako Bog može provoditi ljude kroz te denominacijske svetove kada on nije u tim denominacijskim svetovima? On može dozvoliti da čovjek prođe da bi njegovo životno iskustvo bilo bogatije ili da bi naučio nešto kroz ta iskustva, ali čovjek nikada nije dobio poziv Boži koji ga je odveo u denominacijski svet. I to je istina. Božiji pozivi danas nikada nisu određeni ljudima da ih vodi u denominacijski svet, a važno je ovo reći. I razlog zašto ovo govorim jeste da bi svi oni koji žele da idu u uznesenje zauvek u svojim srcima to raščistili. Obraćenje nije obraćenje kada se desi u denominacijskom svetu. Denominacijsko iskustvo i iskustvo na novoga rođenja su dva potpuno suprotna iskustva. I vi imate, i ako bi čitali sada dela apostolska, i ako bi sada nije to tema za večeras, ali možemo se dotaći toga, možda će nekome koristiti, a to znači ćete vidjeti da kada je bio jedan sastanak ljudi koji su bili u Božjoj službi u prvom crkvenom dobu, u stvari možda čak i u onom jevrejskom dobu, kada je crkva bila u Jerusalimu, i oni su se tamo, mislim, negdje u 15. glavi dela apostoli sastali da bi raspravljali o tome da li treba da se vraća nazad na jevrejski zakon ili ne. I imali ste dve grupe ljudi, imali ste dva stava na toj, da tako kažemo, Biblija naziva skupštini, mi to mogli nazvati skup propovednika, ili nazvati to kako god hoćete, ali uglavnom bila je polemika na tome skupu i postojala su dva stava. Jedan je bio stav apostola Pavla da je Bog razdvojio zakon od milosti i da jevrejski obredni zakon više nema nikakvu snagu, nikakvu silu i da on više nema nikakvog smisla da se pagani i bilo koji drugi ljudi na ovome svetu uveravaju i teraju i prisiljavaju da poštuju te obredne ceremonije.
Amen.
Ali ste na tome skupu također imali jedan drugi stav, a to je bio stav ljudi koji su rekli da je hrišćanstvo u redu i da je hrišćanstvo stvar koja je potpuno u redu i da Isus jeste Mesija i da Isus jeste Spasitelj i da su sve to dobre stvari, ali da se ne treba odricati Mojsijevog zakona i onoga što je Mojsijevi zakon doneo. Oni su želeli da pomešaju staru tradiciju i novu veru. I kada pogledate ko su bili ti ljudi, Biblija kaže da su takav stav zastupali ljudi koji su bili obraćeni fariseji. Ljudi koji su bili na nekakvim istaknutim pozicijama u denominacijama, ljudi koji su bili dosta visoko u tom denominacijskom svetu, a onda kada su se obratili, oni su se imali otprilike ovakav stav. Bog se sa mnom bavio celoga života i kada sam ja išao na teološki fakultet i kada sam ja napravio ovu hijerarhiju svoje crkve i kada sam ja obezbedio svoju životnu egzistenciju u ovoj denominaciji, Bog je bio sa mnom, a sada kada je došlo hrišćanstvo i poruka ovoga doba, on mi je dao samo nešto više od onoga što sam ja već imao. Ali kada gledamo istinsko obraćenje u biblijskim danima i kada gledamo ono što Biblija naziva obraćenjem, onda je to ono što je iskustvo koje je imao apostol Pavle. A iskustvo apostola Pavla nije bilo iskustvo toga da je Pavle ikada rekao sve ono što sam naučio u denominaciji, sve je to fantastično, sve svoje iskustvo koje sam ja pokupio na teološkim fakultetima je genijalno. Ja sam jedan genijalac, ali sada kada mi se ovaj vatreni stup pojavio sa neba i kada me je presreo na ovom putu za Damask, on mi je samo dao nešto više. Dao mi je više svetla. Ali on mu nije dao više svetla, on ga izveo iz tame u svetlo. I u tome je stvar. On mu nije dao više svetla. Apostol Pavle nije imao nikakvo svetlo u denominaciji. On nije imao nikakvo otkrivenje u denominaciji. On nije imao ništa osim mrtve teologije u denominaciji. A onda kada ga je vatreni stup sreo i kada ga je Gospod Isus Hristos zaustavio na njegovom suludom putu da ubija hrišćane po Damasku i kada je doživeo obraćenje, njegov stav je bio sve ono što je prošlo ja zaboravljam i ovo što mi se danas dogodilo je jedan poseban trenutak u kome me je Bog pozvao.
Amen.
Njegovo iskustvo denominacijskog sveta i denominacijskog života moralo je biti anulirano i moralo je biti stavljeno na ono mjesto na koje ga je Bog stavio i da je a ta kvalifikacija, ili Bog je ocenio da je to iskustvo koje on imao u denominacijskom životu bezvredno iskustvo, da to nije bio istinsko obraćenje, da to nije bio istinski Božji poziv, da je to bilo nešto ljudsko, umetno i veštačko, ali nikakvo život sa Bogom. I kada dolazimo do ovoga današnjeg vremena, vi ćete vidjeti da postoji da postoje te dve grupe, ili ne bi nazvao dve grupe ljudi, možda je to teška reč, ali nazvao bi dve vrste iskustva u ovoj poruci. Imate ljude koji ulaze u poruku iz denominacijskog sveta misleći da je njihovo prethodno iskustvo ili možda godine života koje su proveli u denominacijama nešto što je bio veliki blagoslov, nešto što je bilo veliko vreme, nešto što je bilo vreme u kome su oni sreli Boga. I imate ljude koji jako dobro znaju da je su sreli Boga onoga dana kada ih je vatreni stup pozvao da slede njegovu poruku za ovo vreme. Van toga nema Božijeg poziva. Van toga postoji ljudski entuzijazam, van toga postoji ljudski pokušaj da se ugodi Bogu, van toga postoje ljudske teologije i ljudski načini da se dođe do Boga, ali kada Bog istinski poziva ljude, on ih poziva u reč Božju koju je objavio ovome dobu. On ne može danas, Bog lično to ne može uraditi, a onaj ko poziva je Bog preko svojih ljudi. I on nikada ne može pozvati čoveka na mrtvu teologiju. On nikada ne može pozvati čoveka na neku svadbenu večeru ili na nešto gdje će se služiti denominacijska hrana. On nikada ne može pozvati njega u mrtve crkve, zato što su crkve mrtve i ostale su bez Boga.
Amen.
Postoji samo jedan način na koji Bog poziva. A to je njegov poziv u poruku ovoga doba. I kada se vi susretnete i kada se pojedinac susretne sa porukom ovoga doba, on se susreo sa Božijim pozivom u svoj život. I onda to je jedan veliki problem, čak i ako ljudi kažu da tom pozivu i pređu na drugu stranu i pokušavaju da nose i da ubace svoje mrtve tradicije, svoje mrtvo životno iskustvo koje su imali u denominacijskom svetu, da ga pomešaju sa ovom porukom i onda kažu ja samo sada napredujem sa Bogom. Ali ovo obraćenje nije napredovanje sa Bogom, to je jedna prekretnica kada čovjek u svome srcu zaključi da je njegovo denominacijsko iskustvo bezvredno i Pavle kaže ja to samo želim da zaboravim.
Amen.
To je bio veliki trud i pazite, to je bio cijel njegov život.
Amen.
On je vaspitavan u jevrejskom duhu i tradiciji, on je vaspitavan i učio škole pored najboljih učitelja toga vremena. I on je cijel svoj život, njegova porodica je uložila bez sumnje mnogo truda, mnogo novca da bi ga školovala i da bi od njega načinila jednog pravoga fariseja. I on je bio predodređen, ljudskim predodređenjem za jednu takvu vrstu života, ali onda kada se Bog pojavio u njegovom životu, njegov stav je morao da bude potpuno drugačiji, sve je to bezvredno u odnosu na ovo što mi se dogodilo ovoga dana. I to je iskustvo koje bi trebali da imaju ljudi koji su zaista obraćeni u ovu poruku. Ne možete nositi staro vino i ubaciti ga u ovu poruku ovoga doba. Ono što je bilo u denominacijskom svetu treba da bude zaboravljen. To je bilo jedan možda lep period vašeg života, možda je bilo dobrih ljudi koji ste upoznali tamo, ali Bog vas nije odveo tamo. Bog vas nije proveo kroz svoj iskustvo, on je dozvolio da vi to preživite, ali on vas nije pozvao da živite u tom i takvom svetu, on vas nikada nije pozvao da budete deo takve crkve, on nikada ne želi da se vezujete i da padnite zbog ljudi koji ste ostavili u tim crkvama, kao što ste vi pozvani i oni su pozvani. I on je jednom rekao, pustite svoje mrtve ljude da sahranjuju svoje mrtvace, a vi dođite i sledite. I tu imate jako puno patnje danas za ljudima, za prijateljstvima koje su oni imali u denominacijskom svetu, pa pustite ih. Pustite ih, jednostavno pustite ih da žive svoje živote, pustite ih da idu svojim putem, pustite ih da rade ono što žele, jednostavno ostavite ljude da urade onako kako misle da treba. Jedna od divnih stvari sa Bogom, on nikada ljude nije prisiljavao ni našto. On je rekao Adamu i Evi, nije dobro da jedete sa toga drveta, umrećete, ali ja vam to neću zabraniti. On danas nikada neće zabraniti ljudima da rade sa svojim životima bilo šta što žele. I zapamtite, svako od vas ima pravo da radi sa svojim životom sve ono što on želi. Bog mu je dao to pravo.
Amen.
Apsolutno, Gospod Bog je svakoj osobi na ovom svijetu dao pravo da radi sa svojim životom šta god poželi. Njegova slobodna volja je suverena u svemu tome. Može da izabere put kojim želi da ide. Može da izabere način života koji želi da živi. Može da izabere svoj životni stil. Bog nikada ni jednu osobu na ovom svetu nije sprečio da to uradi. I nikada ni jednu osobu na ovom svetu nije silom vezao za sebe. I nikada nije bio nikakav nasljednik koji mi je ljudima nametao bilo šta. Ako želite ovu reč, onda je sledite. Ako ne želite da je sledite, vi imate svako pravo da to uradi.
Amen.
Nikoga nije molio da se vrati, nikoga nije ubeđivao da se vrati. Ne, on je jednostavno pustio ljude da donesu svoje odluke. I to je veoma važna stvar. Zaista je to veoma važna stvar. Ljudi misle da napreduju, ali poruka nije dodavanje znanja na vašoj denominacijskoj znanju. Poruka je jedna prekretnica u životu čoveka. I kada on može da se suoči, nekada se nije lako suočiti sa tim stvarima, neki ljudi su bili u denominacijama, sam možda bio 2 godine deo denominacijskog sveta. Imate ljudi koji su bili 22 godine i bili pola svoga života deo denominacijskog sveta. I onda nije lako napraviti tu odluku u svome srcu i napraviti tu prekretnicu. Sve to ili svih tih 20 godina života nisu bili u Božjoj savršenoj volji. Ili nisu bili u Božjoj volji nikako. I sve ono što sam ja tada i u to vrijeme svoga života naživao otkrivenjem nije nikakvo otkrivenje. I sve što sam ja u to vrijeme naživao duhovnim iskustvom nije nikakvo iskustvo. I sve one godine u kojim sam ja mislio da je Bog bio sa mnom, u stvari nije bio sa mnom. I zato je pozivanje, nije pozivanje kada ljudi postanu malo religiozni, nije pozivanje od Boga kada ljudi postanu malo emotivni, pozivanje od Boga je kada Bog lično vas pozove da sledite poruku svoga doba. To su dani i to je vreme u kome se odlučuje puno toga u vašem životu.
Amen.
I to su dani i to je vreme u kome će mnogi ljudi odlučiti svoju večnu sudbinu. Amen. Zato što je to veoma važna odluka, najvažnija odluka koju ljudsko biće može da donese na zemlju. I zato se ja ponovo i ponovo vraćam tom tipu kada je apostol Petar rekao: "De da idemo od tebe, ti imaš reči večnoga života." Ili kada je rekao i kada mu Isus odgovorio: "Dobro, na ovoj steni ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla neće nadvladati." Zato što vidite, ljudi koji su stajali na toj steni su došli do krštenja Svetim Duhom, došli su do zapečaćenja, živeli su ostatak svoga života kao hrišćani. I niko nije uspeo da ih odagna od tog.
Amen.
Ja verujem isto, kada se mi poistovetimo, ili ne kada se poistovetimo, nego kada prepoznamo sebe u tome tipu ili primjeru iz Biblije, da će naše iskustvo biti isto kao što je bilo njihovo. Ako vidite osobu u Bibliji koja je jednom uradila određenu stvar, i kada je ta osoba uradila tu stvar, Bog je to prepoznao kao dobru stvar, dobro delo, dobar akt, i blagoslovio ili nagradio tu osobu. Svaki put kada vi uradite istu stvar kao ta osoba iz Biblije, vi ćete imati isti rezultat kao što je ona. Drugim rečima, kada je žena koja je imala sečenje krvi dodirnula Isusove haljine i rekla u svome srcu: "U redu, ja ću biti ozdravljena samo kada dodirnem haljinu ovoga čovjeka, zato što taj čovjek jeste Mesija Boži, taj čovjek jeste sluga Boži, i ako ja dotaknem njegovu haljinu, ja ću ozdraviti." I ona je ozdravila, jer je sila Božja izašla iz Isusa i izlečila je njeno telo. Svaki put kada osoba danas dođe do Isusa Hrista sa istim rečima u srcu, ona će imati isti rezultat, zato što je on isti Bog. Svaki put. I zato priča iz Biblije ili događaj iz Biblije nisu nikakve istorijske samo analize, ili nisu tu dati zbog istorijske analize, nego su jednostavno primjeri koje ljudi treba danas da slede. Ako je ona mogla dodirnuti Isusovu haljinu i reći: "Ja ću biti ozdravljena samo ako dodirnem haljinu ili odeću ovoga čoveka", onda svaka osoba koja kaže istu stvar u srcu: "Ja ću dotaći Isusa Hrista pravednika, ja ću to učiniti", će imati isti rezultat, zato što on ne može biti nepravedan Bog. A onda još veća stvar, ako mi uradimo isto ono što je uradio apostol Petar: "Gde da idemo, Gospode, od tebe, ti imaš reč i večnog života." Gde da odemo od tebe? Ti imaš reč i večnog života. Ako mi uradimo tu stvar, mi ćemo imati isti rezultat koji je imao Petar. On je ostao sa Isusom i znate, ništa on drugo nije uradio. Sve ono što se događalo u njegovom životu od tada pa nadalje je posljedica odluke da ostane sa Isusom Hristom i u njegovoj blizini. 70-orica ljudi su napustili Isusa Hrista i oni više nisu imali nikakvu šansu, jer su bili van centra događanja. Oni su bili, da tako kažemo, od tog trenutka pa nadalje, što se tiče duhovnih stvari, potpuni outsideri. Oni su otišli u svoje crkve, oni su otišli na svoje izlete, oni su otišli svojim životom, oni su se brinuli o svjetskim stvarima, ali ovi koji su ostali sa Isusom su proživljavali određene stvari koje niko drugi nije mogao proživjeti. Oni su imali određeno iskustvo koje niko drugi nije mogao imati. A zašto su oni doživjeli to što su doživjeli? I zašto se Bog bavio njima? Samo zato što su ostali sa Isusom Hristom.
Amen.
Da li vidite tu stvar? Odluka ostati ili napustiti ovu poruku je najsudbonosnija odluka koju će ljudi doneti ikada u životu. Jer kada ostanu sa Isusom Hristom, oni će imati određena iskustva koja će ih dovesti u poziciju u kojoj Bog želi da oni budu.
Amen.
A kada napuste prisustvo Isusa Hrista, Bog se više neće baviti ni njima, ni njihovim životima, jednostavno neće biti u centru događanja. Tamo gdje je Hrist, Isus je za Zareta, gdje god je on bio u njegovoj blizini, su se dešavale najvažnije stvari u istoriji sveta. I dešavalo se uvek ono što je blagoslovilo ljude, ali je to blagoslovilo samo one koji su bili u njegovoj blizini. Kada su ga napustili, oni su živjeli u jednom i drugom svijetu, oni su živjeli na jedan drugi način, oni su živjeli jedan drugi život, oni su živjeli sa nekim drugim ljudima, oni su živjeli u nekim drugim gradovima, oni su posjećivali neka druga mjesta i to je bila njihova odluka. I kao što sam malo pre rekao, to je bilo njihovo pravo koje im je Bog dao. Ali što se Boga tiče i duhovnih stvari tiče od tada, pa nadalje su oni bili potpuno, potpuno outsider. Bili su u pogrešno vreme na pogrešnim mjestima. U stvari, u pravo vreme na pogrešnim mjestima. Pravo vreme bilo je zato što Isus Hrist bio na zemlji i najbolje mjesto na koje su oni mogli da dođu bilo je biti u njegovoj blizini. Oni su živjeli to vrijeme njegovog prvoga dolaska, ali su odabrali da žive daleko od njega. Izabrali su svoj život, jedva su čekali da preseku te stvari i mislili su da će biti sretni. I onda kada su otišli sa svojim životom, kada su mislili da će imati blagoslove, oni su iznenadili. Biti u pravo vrijeme na pogrešnom mjestu je užasna greška. Biti na mjestu gdje se nalazi Isus Hrist, biti sa ovom porukom i ostati sa ovom porukom je najbolja stvar koju čovjek može da uradi u životu, zato što će se Božije pomazanje i Božji duh baviti jednom osobom sve do onoga trenutka dok ona ne ode iz Božije prisustva. Znate, Kain je uradio užasne stvari u životu i mi ne možemo sada reći, naravno mi znamo da je on bio Satanin sin, ali dobro da ne gledamo samo iz toga ugla. On je učinio užasne stvari, ubio je svoga brata, ali da li je to najužasnija i najpogrešnija stvar koju je on uradio u životu? Ne, najpogrešnija stvar je što je on otišao iz Božijeg prisustva. On je otišao sa mjesta gdje se nalazio Bog. On je izašao van Božijeg pomazanja. On je otišao da živi neki drugi ili drugačiji život. On je spalio sve mostove iza sebe. I to je po meni bila njegova najveća životna greška i njegova najužasnija i najkobnija odluka, zato što je doneo odluku u svome srcu da spali sve mostove koji su ga vezivali za Adama i za roditeljski dom i za mjesto gdje je živao, gdje se rodio i gdje je odrastao, i da krene u jednu novu životnu avanturu. I ta životna avantura je, možete je gledati iz raznih uglova, ali ono što je bilo tragično u svemu tome, jednom kada je napustio Boga i Božje prisustvo, više nikada nije imao nikakvu šansu da se vrati na to. Dok je bio sa Adamom, koji je bio Božji sin, on je možda imao neke šanse. Bog se bavio tom porodicom. Bog se bavio tim ljudima. Ali onda kada je doneo odluku da spali sve svoje mostove, i da kaže od ovoga dana, posle svega što se ovdje dešavalo, ja više nemam ništa sa ovom porodicom, ja nemam više ništa sa svojom rođenom majkom, ja nemam više ništa sa Adamom, za koga je možda i mislio da mu je otac, ja odlazim odavde, ja odlazim u jedan novi, jedan drugačiji život i više neću da znam ništa o prošlosti. Što se mene tiče, ova prošlost je mrtva, ja sada počinjem jedan novi, drugačiji život po svojoj ambiciji, po svojoj viziji, po svojoj želji. I ne želim da mi se iko meša u taj život. Pa vidite, Bog je odgovorio, ja se svakako neću mešati tebi u život, jer imaš pravo da ga živiš. Ja ću te čak i zaštititi, pazite, ja ću te zaštititi u tom svom avanturizmu i neće moći svako da te ubije, kao što si, znači stavit ću svoju zaštitu na tebe i na svoj život, ali ne i svoj blagoslov. I to je jedna tragična stvar, ja ću te zaštititi i imat ćeš znak na sebi i neće moći svako ko sretne Kajina da ubije Kajina i zaštitit ću te i živet ćeš i ostarit ćeš i imat ćeš porodicu, imat ćeš dom i mnoge tvoje vizije i snovi će se ispuniti. Ali jedno neće nikada, nikada više neće doći blagoslov na tebe jer si izašao iz Božje knjige.
Amen.
I pogledajte 70-oricu ljudi kada su otišli od Isusa Hrista, oni više nisu nikada imali blagoslov, oni su možda imali Božju zaštitu poput Kajina. Oni su možda srećno preživjeli svoje zemaljske dane. Oni su se možda srećno oženili, imali svoje porodice i svoju decu. Oni su možda živjeli, imali dobar posao i dobar biznis. Oni su možda imali lakši i lagodniji život nego što bi ga imali da su ostali sa Isusom iz Nazareta. Oni su bili zaštićeni od Boga, ali nikada nisu bili blagoslovljeni od Boga. Razlog zašto više nikada nisu mogli doći do blagoslova je taj što su svojevoljno otišli iz Božje prisutnosti. I ima nešto u tim ljudima, ima nešto u tom semenu koje nije Božje, što voli da pravi tako radikalne odluke, kao što je bila radikalna odluka da se napusti Isus Hrist. Eto, bili su sa njim, bili su njegovi učenici, jer onda su odlučili jedan dan da je nešto tako radikalno presekli i da naprave jednu tako radikalnu promjenu, i oni su bili prosto nezaustavljivi u tome, odlučili su jednom zauvek. I zauvek su ga napustili. I posle toga, makoliko puta da su se kajali zbog toga, i makoliko puta da su tražili put nazad, više ga nije bilo. Jer jednom kada se ode iz Božijeg prisustva, zauvek se ode. Život će vas voditi korak po korak dalje, duh ovoga vremena će vas voditi dublje i dublje u njegove dubine i više nikada nećete imati ni trunku želje da se vratite na njega. I to je ono što su oni iskusili. I zato je odluka ostati u prisustvu Božije najbolja odluka, jer će vas život voditi i Božije pomazanje koje se nalazi će vas voditi kroz život na takav način da vas dovede do mesta na koje vas je Bog predodređio. Petar je samo ostao sa Isusom Hristom i proživao je stvari koje su mu u tom trenutku bile nezamislive. On nije znao da će morati da preživi Getsemansku noć. Nije znao da će morati da preživi tako tragično što se odrekao Isusa Hrista i što su ga ljudi osuđivali zbog toga. Nije mogao ni da nasluti šta će sve da se desi u ostatku njegovog života. Nije mogao da zna kakve će stvari preživeti, ali jedno je sigurno kada gledamo danas iz ovoga našega ugla nazad na njegov život, ono što je on doživeo su bili večni blagoslovi. I ono što je on doživeo je bilo zapečaćenje u Hristu Isusu. I ono što je on proživeo bila je služba, a mi danas još uvek i posle 2000 godina se hranimo na onome što je apostol Petar izgovorio i na onome što je on napisao u svojim poslanicama. Na kraju krajeva i 2000 godina posle toga dana i njegovog života mi se pozivamo na dela 2.38. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Njegov život je ostavio večni trag u pesku vremena, kako je to brat Abraham govorio. A razlog zašto je to bilo tako je prost i jednostavan. Ostao je sa Isusom iz Nazareta. I to je bila veoma važna odluka. Otići, otići ili ostati. Zašto su ljudi odlazili? Zato što su izgubili veru u to da je Isus taj Mesija. I tu se vidi čvrstina vere, da li nešto dolazi od Boga ili ne. Ako vam je Bog otkrio da je William Rakan prorok ovoga vremena, niko od ljudi vas nikada ne može u tako nešto razuveriti.
Amen.
Mogu vas ubeđivati koliko god žele, ali ako je Bog to svojim prstom zapisao u vašem srcu, to je zauvek napisano.
Amen.
I vi se nikada nećete pomeriti sa toga.
Amen.
I ostaće. Jer sve dok osoba daje izjavu i veruje u svome srcu da je on njegov prorok, ona stoji u reči ovoga doba, ovoga vremena, A Božje ili božansko pomazanje se nalazi sa tom osobom da je provede kroz život i da provede tu osobu kroz životna iskustva koja će je odvesti i uznese. I ne postoji ni jedna druga stvar. Puno toga ljudi odlučuju ovih dana i u ovome vremenu. I ne postoji druga stvar i druga odluka koja će se od vas tražiti osim da ostanete ovde i da ostanete u otkrivenju koje vam je jednom predato. O svemu ostalom će se Bog jednostavno pobrinuti. On je to uradio za ljude koji su ostali 11 apostola, pošto su 70-orica otišla od Isusa Hrista, 11 apostola je ostalo. I Bog se pobrinuo da svako od njih, sada nije važno kakav je bio, nije važno kakve je komplekse nosio, nije važno kakve je traume imao u svom životu, nije važno kako je izgledao, nije važno da li je bio star ili mlad, nije važno da li je bio srećan ili nesrećan, nije važno da li je bio darovit ili ne, nije važno da li je bio rečit ili ne, Bog se pobrinuo da svako od njih završi u gornjoj sobi i da bude ispunjen Svetim Duhom i da bude zapečaćen do dana izbavljenja. I sada će se Bog, isti Bog, isto pomazanje, isti Sveti Duh će se pobrinuti za svakoga onoga ko veruje da je William Braham prorok Isusa Hrista i da je Malahija 4 obećana red za ovo doba i da je otvaranje pečata ono što se desilo kada je otvorena knjiga koja je bila zapečaćena do 10. glave Otkrivenja. Svi oni koji iskrenog srca stoje na toj steni, veruju da je to tako i neće da se pomere sa toga mesta, će biti vođeni Svetim Duhom kroz život i događaje koje mi ovoga trenutka ne možemo ni naslutiti, ni prorokovati, ni znati kakvi će biti, ali jedno znamo da će se završiti promenom ovoga našega tela u
Amen.
Jer delo koje je Bog započeo, kaže Biblija, on će završiti do dana izbavljenja. I zato je najgora Kainovska i to je jedan dokaz da seme u čovjeku nije Božje, on će otići. Znači Kainovci, ja je tako zovemo, ti ljudi ili ljudi koji imaju takvu dušu, oni imaju taj avanturizam u sebi da seku stvari. Kada im se nešto ne dopadne ili kada imaju neku malu stvar kojom su razočarani ili kada imaju neku malu, malecku stvar sa kojom su nezadovoljni ili kada možda čak imaju neku stvar zbog koje su povređeni i u pravu su čak. Ali ne mogu, kao što Kain nije mogao da odredi ili nije mogao da vidi svoje greške i nije mogao da napravi jednu ispravnu odluku i procenu i da kaže bez obzira na sve moje greške i bez obzira na greške moje porodice ja ću ostati ovde jer želim da budem u prisutnosti Adamovoga Boga. To je jedna jednostavna stvar, jedna ispravna odluka koju on trebao da donese kao čovjek. Ja ostajem ovdje, ja sam učinio užasne stvari i napravio sam užasne greške u svom životu i šta znam šta je sve mogao reći, što je bilo istina, i osjećam se zapostavljenim i mogao je, i verujem da je bio zapostavljen u toj porodici i doneo je pogrešnu odluku. Zbog svega toga ja odlazim za svojim životom, ja presjećam sve ove stvari, odlazim iz Adamovoga doma, ali nemojte zaboraviti, kada je odlazio iz Adamovoga doma, odlazio je i od Adamovoga Boga i ostao je bez šanse da blagoslovi i pomazanje Božijeg Duha ostanu se.
Amen.
I onda su to i 70-orica ljudi koji su slijedili Isusa Hrista do određenog nivoa, do određene granice, napravili su istu tu odluku i otišli su iz Božije prisutnosti. Posle svega na kraju otišao i Juda, ali oni koji su ostali do kraja su imali iskustvo zbog koga je vredelo živjeti na zemlji. I sve su, šta su oni u stvari uradili? Hajde sada da samo razmislimo. Vidjeli smo Petra koji je odlučio da ostane. I šta je u stvari Petar i uradio u ostatku svoga života osim što je ostao u Isusovoj blizini? Ništa. Sve ostalo je bilo Božje delo. On je jednostavno bio tu sa Isusom. On je odlučio da ne ode zato što je rekao nemam gde da ode. Nemam crkvu u koju želim da idem posle svega, nemam denominaciju koje želim da budem deo, nemam propovednika i velikana koga želim da slušam kako propoveda, više me ne zanimaju sve te stvari, ništa me ne zanima, nemam gde da odem, ostajem ovde, zato što je ovo jedina vera koju ću verovati i ovo je jedina moja religija koja mi treba. Za sve ostalo se pobrinu o Gospod Bog. Za sve ostalo. Bez obzira koliko je sada, i sada zamislite Isusova crkva od 12 ljudi, 12 različitih karaktera, bez grade u kojoj će proslavljati Boga, bez registracije koju će imati, bez pismene potvrde čak da mogu da drže sve te službe, bez ičega, 12 ljudi koji slede jednoga čoveka, koji je potvrđen i Božija Mesije, Božiji Mesije ispunjavao je sva pisma za to doba.
Amen.
Oni stoje sa njim, oni ne odlaze nikuda i oni su oni koji su posle svih događaja bili jedini blagoslovljeni večnim životom.
Amen.
Zašto? Samo zato što su bili tu. Nema ni jednoga drugoga razloga, oni su prosto bili tu. Oni nemaju gde da idu. Oni ne žele nigde da odu od reči večnog života, oni ne žele da se odmaknu od poruke ovoga vremena, oni znaju da je ta poruka istina, oni znaju da su nedostojni, oni znaju da su grešni, oni znaju da možda nisu dovoljno dobri, oni znaju sve svoje mane, oni znaju sve vrline drugih ljudi, ali oni nemaju gde da idu, oni su tu u ovoj kurici. I verujte mi, ja verujem da oni koji ostanu tu će biti oni koji će biti uzeti s ove zemlje. Će biti oni koji će imati to iskustvo uznesenja koje je pred nama. I kao što Petar nije mogao ni zamisliti toga dana kada je doneo tu odluku, gde da odemo ili gde da idemo, znači oni govorio o ime svih tih ljudi koji su ostajali sa Isusom Hristom, jer ti imaš reči večnog života. Kada su doneli tu odluku da ostanu, oni iz tog trenutka i samo, ajde da stavimo se u njihovu kožu toga dana. Oni nisu mogli ni sanjati šta će se događati u njihovim životima narednih meseci. Oni nisu mogli ni sanjati šta će se sve dogoditi i kako će se njihovi životi razvijati. Ali jednom kada su doneli tu odluku, oni su bili predodređeni da budu nasljednici svih blagoslova koje je Bog obećao Abrahamu i njegovom semenu. Ista stvar je i sa vama večer. Vi ne možete iz ove noći zaključiti kako će se stvari razvijati do uznesenja. Ali jednu stvar sam potpuno siguran. Ako ostanemo u ovoj poruci i ako ostanemo sa ovim otkrivenjem koje nam je jednom zauvek predato Svetim Duhom, mi ćemo biti deo toga uznesenja. Kao što su oni bili deo gornje sobe. Kao što su oni bili deo toga iskustva koje su imali apostoli u gornjoj sobi, tako je naša gornja soba je uznesenje u ovome dobu. I dok se stvari dešavaju i dok znaci suda se danas prolamaju ovim svetom, i kad gledate te, ono što oni nazivaju crvene reke, zaista jesu crvene reke, i svako ko je jednom pročitao Bibliju, sve mu je jasno. I za neverovatno je koliko je za ljude sve misterija danas. Znate, ne morate biti ni malo i nikakav prorok. Ne morate biti ništa drugo osim čovjek koji je pročitao Bibliju i znati da je Mojsije bio Božji prorok koji je pretvorio vode u krv. A ne morate vjerovati ni u ovu poruku. Ne morate čak ni biti nikakvo, dovoljno je samo da pročitate i sve će vam biti jasno. To je toliko jasno da ne može biti jasnije. Sud dolazi, zavesa se spušta, vreme se završava, živimo zaista na samom kraju ovoga sveta i ove i ovakve civilizacije. Ne postoji ništa više što treba da se ispunjava osim uznesenja. I sada kada ostanemo na kraju sa Isusom, sa ovom porukom, mi ćemo biti deo toga.
Amen.
Nikada ne treba da zaboravimo da ljudski um i Boži um su dva različita uma.
Amen.
I nikada ne treba da zaboravimo da je stvari ono što mi vidimo nije obavezno uvek ono što Bog vidi.
Amen.
I u ovome danu što se nevesta Isusa Hrista tiče, mi možemo videti naše grehe, ali Bog ih u stvari ne vidi, zato što krv Isusa Hrista to uklanja iz njegovog prisutnosti.
Amen.
I zato brat Brahan kaže, on gleda sa neba i on ne može, on može čuti vaš glas. On može vidjeti priznanje vašega greha, ali on ne može vas prepoznati kao grešnike, zato što krv Isusa Hrista je između vas i Boga.
Amen.
I kako je to velika stvar? Ako hodamo u svetlu, kao što je on u svetlu, krv Isusa Hrista prekriva, anulira sve naše grehe.
Amen.
A hodati u svetlu znači hodati u Božjoj reči za vaše doba, zato što svetlo jeste potvrda Božje reči. Bog je rekao neka bude svetlo i svetlo se pojavi. I brat Brahan je rekao da je dolazak svetlosti bio tumačenje Božje reči. I onda ako mi hodamo u svetlu, Bog je rekao ja ću poslati proroka i otvorit ću pečate. On je to uradio ispunjavajući tu reč. Mi hodamo u otkrivenju toga doba i zbog toga što se nalazimo na tome mestu, krv Isusa Hrista anulira sve naše grehe i baca ih u more. To je način na koji Bog vidi stvari. A to je također i način na koji mi moramo početi da gledamo sami se. Zato što je to istina. Zato što je nevesta u ovome dobu predodređena da ima um Hristo. A imati um Hristo znači vidjeti stvari onako kako ih Bog vidi. A glavna greška ovoga doba, ili ako hoćete glavna kletva ovoga doba, je što ono vidi stvari koje Bog ne vidi. U stvari Laodikejska crkva vidi jedno, a Bog vidi drugo. Laodikeja kaže za sebe bogata sam i ne treba mi ništa više, a Bog kaže siromašni ste i slepi ste i goli ste, a da to čak i ne znam. Ja gledam na vas i vidim jedno, ali vi gledate na sebe i vidite nešto sasvim drugo. Ali nevesta Isusa Hrista u tom zemaljskom košmaru, ona je predodređena da ima um Isusa Hrista i da gleda na stvari onako kako Bog vidi te stvari. I kada vidite crvenu reku, vi imate um Isusa Hrista i vi znate da je to znak dolazećeg suda. I kada vidite sve ostale stvari koje se dešavaju na ovom svetu, vi znate da su to znaci vremena, zato što imate dušu, imate um koji može da vidi stvari onako kako ih Bog vidi. Mojsije, kada su došle nevolje na Egipat, je znao da je to Božji prst, ali ljudi koji su bili deo egipatskog sveta, oni su to nazivali prirodna katastrofa, oni su to nazivali elementarna nepogoda, oni su to nazivali klimatska promjena, oni su to nazivali kako god su želeli, ali nisu vidjeli jednu najvažniju stvar u celoj toj priči, to je Božji dolazeći sud. Da bi vidjeli stvari onako kako ih Bog vidi, potreban je Sveti Duh i potrebna je milost Božija i potreban je um Isusa Hrista. A sada ako možemo vidjeti znake vremena, onda možemo početi da gledamo sebe na način na koji nas Bog vidi. I to je isto važna stvar. Ja prepoznajem da radim istu stvar koju su uradili apostoli kada su odlučili, kada su doneli najsvetiju i najvažniju odluku svoga života, a ta odluka je bila ostati sa Hristom. Ja danas ostajem sa njegovom pomazanom rečju za ovo doba. Ja danas ne odlazim nigde od ove pomazane reči za ovo doba u kome ja živim i ja znam da zbog toga što radim tu stvar, ja vidim da će me Bog blagosloviti i da će me dovesti do uznesenja kao što je njih doveo do gornje sobe.
Amen.
I to je um Isusa Hrista. Mi počinjemo da vidimo svet oko sebe Božjim očima, ali također počinjemo i prepoznajemo svoje mjesto u celoj toj priči. Ne samo da vidimo šta će se desiti sa svetom, ono što je mnogo važnije, mi vidimo šta će se desiti sa nama. Mi smo kao apostoli koji su ostali sa pomazanom rečju za ovo doba, zato što nemaju ni volje ni želje da bilo gde idu od ove reči, Više vam ne treba ni jedna religija, ni jedna denominacija, ni jedan ljudski pravac, ni jedna ljudska teologija. Ništa što ovaj svet kroz svoje teološke fraze može da ponudi, meni ne treba više, ja ostajem sa ovom rečju. Ja ostajem sa Hristom, sa pomazanom Božijom rečju za ovo doba i ja znam da će me Bog blagosloviti uznesenjem, kao što je apostol blagoslovio gornjom sobom. U stvari, oni su željeli da idu sa Isusom, jer Isus je bio predodređen za uznesenje i vratio se na Otcev presto i vratio se u svoje nebesko kraljevstvo i oni su željeli da idu sa Isusom. Ali Isus im je na zadnjoj večeri rekao, tamo gde ja idem, vi ne možete doći. Jer nije bilo vreme. Nije bilo prorokovano za to doba da će biti uznesenje, ali šta danas? On nikada danas ne bih rekao, tamo gde sam ja, vi ne možete doći. Ovo doba je drugačije nego što je bilo apostolsko doba, upravo po tome, on je došao sa otvorenom knjigom da nas odvede tamo gde je on. Mi se skupljamo oko te prelomljene reči Božije, skupljamo se oko poruke za ovo doba, ali kraj toga puta neće biti nikakva nova služba koju će nam Bog predati. Kraj našega puta biće promjena tela da budemo na svadbenoj večeri Jagnjetovoj tamo gdje se on nalazi.
Amen.
I to je ta veličanstvenost Božijeg obećanja. I sada dok živimo ovaj život u ovome dobu mi počinjemo da vidimo stvari onako kako ih vidi sam Bog.
Amen.
I to je važno. Zato što ostajem sa pomazanom rečju, ostajem sa Hristom i moj život će se odvijati na način da će me dovesti do uznesenja. Ja vidim da su mi gresi odstranjeni jer hodam u svetlu ovoga doba. I kada počinjemo da gledamo sebe u tom svetlu, kada počinjemo da vidimo sebe onako kako nas Bog vidi, sve je mnogo lakše u životu. Naravno da ćemo imati i više i sreće i radosti i mira i blagoslova i čega god želite u svome životu, kada vidite da ćete završiti u uznesenju. Zbog vaše odluke, jedino ispravne, da ostanemo tu. I ništa drugo se nije tražilo od njih. Ostajem ovdje. Ostajem sa ovom pomazanom rečju. Ne odlazim nazad u pentakostalnu crkvu, niti me to zanima. Neću da idem okolo i da kopam po ovoj poruci, da tražim greške, zato što znam da u ovoj poruci greške nema. Greška je u ljudskim glavama, greška je u ljudskim teologijama, greška je u ljudskim ambicijama, greška je u ljudskim motivima, ali greške u ovoj poruci nema. Nije bilo nikakve greške koju je Juda mogao pronaći u Isusu Hristu, jer na Isusu Hristu nije bilo ni greške ni greha, ali bilo je greške u njegovoj ambiciji, bilo je greške u njegovoj pohlepi, bilo je greške u njegovoj aroganciji, bilo je greške u tome što je on želao da bude najveći u kraljevstvu koje dolazi, bilo je grešaka u njemu, ali ne u ovoj reči. I danas ja vam kažem, nema greške u ovoj reči. Mogu kopati, mogu analizirati, mogu izmišljati, mogu sastavljati nespojivo kraj sa krajem, mogu raditi šta god hoće, mogu praviti doktorske disertacije na tome, ali greške u ovoj reči nema, zato što Boži prorok pod pomazanjem Svetog Duha ne pravi greške. Ali kada ljudi danas dobiju ambiciju, zamislite, ambicija da se traži greška u poruci, da se vrate u jednom trenutku do same poruke koju su nekada verovali, onda bi mogli da pročitaju propoved koja je možda jedna od zanimljivijih u ovoj poruci, tri vrste vernika, gdje je brat Rahan govorio o tome da oni koji traže grešku u reči Božjoj su ljudi koji su slični Judi koji je izdao Isusa Hrista i obredao. Takozvani vernici, kaže brat Rahan, su oni koji traže grešku u reči.
Amen.
Sada to je jedna odluka da se to radi. On nije, on, U stvari on nije otišao kada su 70-orica otišla, ali je ostao da to proanalizira. I nekada je iskrenim ljudima, kao što smo vi i ja, jako čudno da postoje ljudi koji odvoje vreme da bi bili sa ovom porukom. Stvarno odvoje vreme i čitaju je. I mi ne možemo, pošto smo iskreni, za nas tu nema nikakve misterije, mi verujemo da je to Bog, da je to Hrist kao što jeste. Ne možemo verovati, jer Juda je ostao da bi proanalizirao sve to i da bi našao grešku. Razlog zašto je ostao. Zamislite, mi Judu nekada gledamo od njegovog trenutka, dakle, kada je on izdao Isusa Hrista, u redu, ok? Izdao ga je, to je bila kulminacija nečega. To je bila kulminacija jedne njegove odluke. On je stajao sa 12-oricom i odlučio je da ne ode sa 70-oricom, ali razlog zašto je ostao je bio prosto meni neverovatan. Ostao je da bi našao greške u Isusu Hristu. Analizirao je njegove reči. Mi bi danas rekli, slušao je njegove kasete, podvlačio je po njegovim knjigama i propovedima, ali razlog nije bio da bi nahranio svoju dušu, nego je razlog da bi našao grešku i onda... I onda je na kraju čak i pomislio da je to uradio. Znate, Biblija kaže jednu stvar, to je jedno od generalno jakih proroštava ovoga doba, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u vas. Zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju. Znači, posvetio je svoje vreme. I zamislite sada, dođete do Hrista. Dođete do Božije otvorene reči ovoga doba. Dođete do knjige koja je bila 2000 godina zapečaćena sa 7 pečata. A onda je Bog u svojoj milosti na kraju vremena, usred vavilonske konfuzije, poslao proroka da propoveda tih 7 pečata, dao mu je pomazanje, dao mu je inspiraciju. I ljudi se nalaze na takvo, a nazvaću to mesto svetim mestom, jer je. Jer je privilegija biti na tome mestu. Dok je Isus Hrist hodao zemljom, zaista je bila čast biti sa Isusom Hristom, neka priča ko šta hoće, ali biti sa apostolima i učenicima koji su ga gledali, koji su ga pozivali u svoju kuću, koji su ručali sa njim, koji su razgovarali sa njim, koji su ga slušali i gledali na gori kako prepoveda, jeste bila neopisiva privilegija.
Amen.
I onda se nalazite među privilegovanim ljudima, i nemate pametnijeg posla.
Amen.
Ima toliko stvari koje u životu ljudi mogu raditi. Ali zamislite, ovaj jedan gospodin koji se zvao Juda, on je odvojio svoje vreme. I to ne dan, dva. Možda godine svoga života. I dok vi čitate te propovedi i hranite se i uživate u otkrivenjima ponovo i ponovo, on radi to isto što i vi radi, tražeći grešku. I onda na kraju i pomisle da su našli, i onda to objave na sva zvona. U stvari vi ne možete biblijskoj tipologiji vidjeti ništa drugo u njihovim životima osim brzog i dramatičnog kraja. Juda je udružio sebe sa farisejima i ljudima koji su bili krvnici Isusa Hrista. Bio je iskorišten poput neke krpe i ostavio. I to je generalno način na koji se Satana odnosi prema svojoj vlastitoj deci. Što je strašna i užasavajuća stvar. on je imao judu koja je bio od Kainove loze, ali onda ga je iskoristio, pomazao, iskoristio i na kraju ostavio kao isceđenu krv. A čovjek je godinama ili mjesecima, ne znam koliko to trajalo sa judom, živeo da bi našao grešku na Isusu iz Nazareta. To ljudi radi i danas. A teško je u to poverovati. Zato što kada ste iskren čovjek, vi verujete da su svi iskreni. I to je predobra stvar u životu. Znači. Isus je rekao nešto, budite mudri kao zmija, bezazleni kao golub. Bezazlenost jeste jedna dobra osobina. I Božja deca jesu bezazlena. Ona ne gledaju u drugome zle namere i oni hoće da veruju. Ako sam ja iskren sa ovim Bogom i sa ovom porukom, onda su svi ljudi na ovome svijetu isto tako. I većina, hvala Bogu, velika većina i jest. Ali pogledajte onih, pa možda je to manje od 10% ljudi koji dođu i ulože svoju energiju da bi našli grešku u pomazanoj reči ovoga doba. Kakva budalaštva. I kakav parat. I kakvo gubljenje vremena. Imate mnogo zanimljivijih stvari na ovome svetu i ovome životu da radite, osim da se bavite besmislenim glupom. A najbesmislenija stvar i najtragičnija stvar koja može da zahvati ljudsko biće ili da zadesi ljudsko biće, jeste da bude sa vernicima poruke da bi tražio grešku u ovoj poruci. To je apsurd. Znate, ne postoji veći apsurd od toga. Jednostavno ga nema, ja ga ne znam. Ako čovjek stvarno ne vidi ovu poruku da je od Boga, ima mnogo drugih stvari u čemu može da, čime može da se bavi u životu. Nek ide, nek zarađuje novac. Nek ide i neka se odmara po ekskluzivnim mestima, neka radi šta god hoće, ali, dragi prijatelji, trošiti vreme da bi tražili ono čega nema, tražiti grešku u ovoj poruci je isto kao tražiti život na mesecu. Toga jednostavno nema. Nema. Ova poruka je od Boga. Ovaj prorok je od Boga. Ova riječ je od Boga. Ovi pečati su otvoreni Božjom rukom. Bog je otvorio te pečate. I ako ikoga ikada zanimala istina i zanimala Biblija, to je otkrivenje reči iz ovoga. Drugoga nema i neće ga nikada ni biti. Ne postoji drugo otkrivenje. Ne postoji druga obećana poruka. Ne postoji druga istina o Bibliji osim ove istine. Ne postoji način da razumete Bibliju, a da odbacite poruku. To su apsurdi. To su najbesmislenije stvari na ovom svijetu. Najbesmislenije, najbizarnije stvari na ovom svijetu. Ali u stvari jedino je Isus znao koji je Jud. I zaista treba biti duboko pomazan Svetim Duhom pa da bi mogli to znati.
Amen.
Ali Isus je znao. Ali onda pogledajte tu vrstu neverovatne umetnosti glume. Da je on došao Isusa Hrista, Isus ga je nazvao prijatelj. Neverovatno. Prijatelj. A bili? Zamislite kakva je to gluma bila. To je za najveće glumačke predstave. Znači, za Oskare. Za neverovatno stvar. Onda se čovjek pita, pa zar stvarno nije imao pametniju stvar da radi u životu? Pa šta Isus imao toga? Otišao je, udružio se sa farisejima. Traže grešku gdje nema grešku. A vidite, i on je u jednom trenutku morao ustati od stola i otići. I u stvari, ako pratite život ili službu Isusa Hrista od vremena otvaranja reči, vi ćete vidjeti da je to istorija odlazaka. Otišla su 70-orica i na kraju svega je otišao i taj vrhunski glumac, amater, Juda. Pošto je našao grešku u reči. Otišao. Ali oni koji su ostali su završili svi do jednoga u gornjoj sobi. I to je poenta svega ovoga. I to je veoma važan razlog zašto večeras govorimo o ovoj temi, jer ko ide, neka ide. Znaš, ko je našao greške, neka ih traži, neka ih razglašava, neka ih štampa, neka ih šeruje, neka radi šta god hoće sa svojim greškom. Mene lično apsolutno ne zanima. Ja to čak i ne gledam. Čak i ne slušam takve stvari. Ali mi je smešno. Prosto smešno. Da neko može vreme u životu, koga ima u stvari najmanje. Najdragocenija stvar koju imate u životu je vaše vreme. Vreme. Nije zemaljski život tako beskonačan stvar da bi se vreme trošilo na takve gluposti. Na takve neverovatne stvari. Ali poenta i razlog zašto ovo govorim, jer svi koji su otišli, otišli su. Ali svi koji su ostali, ali svaki koji je ostao iskreno sa pomazanom rečju za svoje doba, je završio u gornjoj sobi. Posle svih odlazaka, oni koji su ostali su nasledili iskustvo blagoslova. Znate, postoje dve stvari. Jedno je kada vas Bog blagoslovi, onda ste blagoslovljeni. Ali onda postoji iskustvo toga blagoslova. Znači, recimo to ovako. Bog je blagoslovio čoveka nekim obećanjem. Uzmimo to. Bog je blagoslovio Izrael obećanjem da će ga izvesti iz Egipta. Obećanje je bilo blagoslov. Ali iskustvo toga blagoslova je bilo pojavljivanje Mojsija, Mojsijev štab i sva čudesa koja su se dešavala. Kada su prošli kroz Crveno more, oni su iskusili da je taj blagoslov realna stvar. Znate, vi možete imati blagoslova da vam ne izgleda da ga imate u sebi. Vi možete biti blagoslovljena osoba, a da vam život baš i nije onakav kakav vi želeli da bude. Znači, Izraelci su imali obećanja, ali bili su robovi u Egiptu, pa ipak su bili blagoslovljeni ljudi. Ili, ako hoćemo još drastičniji primjer, Izraelci ponovo pod Hitlerovim režimom su bili u najužasnijim životnim uslovima, pa ipak su mnogi od njih u gasnim komorama bili blagosloveni ljudi. To znači da su oni imali blagoslov, ali nisu okusili, nisu iskusili taj blagoslov. Kada uznesenje je blagoslovljeno obećanje i vi imate blagoslov u ruci, iako ga niste iskusili do kraja, iako niste popili čašu toga blagoslova do kraja, a kada ostanete sa ovom pomazanom rečju, iskusit ćete realnost toga blagoslova. I svi oni koji jednostavno ostanu će biti deo toga. Šta treba da radite? Ostali u ovoj poruci. Prosto budi tu. Imaš drugu religiju? Nemam. Imaš drugu crkvu? Ne. Ja sam ovdje. Ovo je moje mjesto. Ova reč je moja vera. Ova poruka je moj izbor.
Amen.
I nemam gdje da idemo do ove poruke, ostajem tu do kraja.
Amen.
Dok reke budu crvene, ja ostajem tu u ovoj poruci. Tu sam nekako najsigurniji.
Amen.
Kao što je Noe bio siguran u svojoj arci, ja sam vam nekako jako siguran u ovoj poruci da Bog
Amen.
nikada neće napustiti ovu poruku.
Amen.
I da neće napustiti mene nikada, zato što ja verujem ovu poruku.
Amen.
I da ono što je ta poruka objavila je isto. To je reč.
Amen.
To je Božja reč. To je Hrist.
Amen.
To je pomazana reč za ovo. I naše mjesto je tu.
Amen.
Da prosto ostane.
Tako je.
Šta će se dešavati? Bože, puno toga će se dešavati. Puno toga se već sad dešava. Nekada mislite da živite u zemlji gdje se nikada neće dogoditi neka prirodna katastrofa. Vidite sad. I kad se to desilo, desilo se za 24 sata. Jako brzo. Ali opet, u toj reči vi ste sigurni. Tu ste. I dogod ste tu. I ne idete nigde od te reči. Bog ove poruke je obavezan da bude sa vama, jer se Abrahamu zakleo samim sobom. Bog ove poruke. Bog koji je, pazite, sada više sa tim nema više ništa, ni William Braham, niti bilo koja osoba. Bog ove poruke. Koji je uzeo knjigu, prelomio pečate, došao sa dugom zaveta sa neba na zemlju, stao i zakleo se da nema više vremena. Taj Bog je ovdje danas negdje na zemlji.
Amen.
I dok vi ostajete u ovoj reči, verujući da je ova poruka od Boga, ne možete živjeti sveti zakon, niko nikada nije mogao.
Amen.
To čak nema nikakve veze sa tim. Sa njim nisu tamo stajali dobri ljudi, bilo je bolji. Bilo je boljih ljudi od njih. Kao što je bilo boljih ljudi na ovome svetu i od Abraha. Ali on je bio onaj koji je bio izabran i onaj koji je verovao Bogu kada mu je govorio. Svakakvi karakteri su ostali sa njime. Ljudi sa svakakvim životnim izazovima i problemima su ostali sa njima, ali svi oni koji su ostali. Svi. Baš svaki od njih je završio u gornjem. I imate ta dva, jedan veliki talas odlazaka. Kada je 70-orica ljudi otišlo, imate taj mali talas. Kada je Juda otišao. Bilo da su Jude ili su nevernici, nama su tako očigledni. I tako prozirni. A u svojim ambicijama da traže grešku u Hristovoj reči i jadni. A na kraju, kada pogledate kako je taj tragač za greškom završio, a ne možete ni da ne osjetite neko sažaljenje. Na kraju je i sam zaključio, izdao sam nevinu krv. I tražio sam godinama ili mjesecima razloge da to uradi. Znate, izdaja se brzo desi, ali se dugo planira. I Juda je dugo planirao tu noć. A to što je slušao Isusa i tražio greške, bilo je samo opravdanje. I na kraju cijele priče završio je gotovo tragično. I svi oni koji su ostali, verujući, i te noći kada je bilo gotovo nemoguće verovati. Mi često kažemo za razbojnika na krstu, verovao je kada niko skoro nije verovao. Pa jeste, baš tako je bilo. Ali i te noći kada su Isusa uhapsili, gotovo više niko nije verovao. Njegova služba je izgledala u ljudskim očima da se raspala davno pre toga. Dok su 70-orica bila sa njimi, imao je nekakvu masovnost, ali kada su ga napustili, on je ostao fanatik sa 12 ljudi koji su hodali okolo sada. A onda u Getsemanskoj noći, kada su ga uhapsili, izgledalo je sve nepovratno beznadežno. Pa kako veruješ, kako verovati da je ovaj čovjek Mesija, kada ga pred mojim očima hapse? Kako da veruje? Pa više niko ne veruje. Evo i gomila razočaranih ljudi koji urlaju: razapni ga, razapni ga. Tim danima i tim noćima bilo je gotovo nemoguće verovati, ali su verovali. Izgledalo je da se sve ruši. Izgledalo je da poruka propada. Izgledalo je da nema nikakve nade, i upravo tada su oni verovali. I to dokazuje, i to dokazuje da su bili izabrani. Puno stvari, ja verujem da će se puno stvari dešavati do uznesenja. Puno šokantnih odlazaka. Dosta tragikomičnih glumaca. Ali svi oni koji ostanu će završiti uznesenje onoliko sigurno koliko je sigurno bilo da oni koji su u Getsemanskoj noći verovali jesu završili u gornjoj. Zvonko, pomolite na kraju.
Gospode, hvala ti na tvoje reči. Hvala ti, Gospode, što si otkrio nama, Gospode. Bože, mi nismo zaslužili ničim, ni delima, Gospode, ničim, Bože, to spasenje koje si nam darovao. Ali to je tvoj dar, to je tvoj izbor. Ti si to učinio, Gospode, pre nego što si svet stvorio, Gospode. Spasio si nas pred 2000 godina, Gospode, predavši, plativši svoju cenu, Gospode, svojom krvlju. Gospode, mi smo ti zahvalni za to. I hvala ti, Bože, što ispunjavamo tvoju reč, Gospode, u ovo zadnje vreme u kome živimo, Bože. Hvala ti, Gospode, što si nas izabrao, Bože, da ispunimo tvoje proroštvo, Gospode, da obnoviš veru apostola, Gospode, u našim srcima, Bože, da doneseš tu veru za uznesenje, Gospode, da bi se ispunila tvoja reč, Gospode. Ja te molim, Gospode, da tvoja ljubav, Bože, još više bude u nama, Gospode, da sve što radimo i sva naša dela, Gospode, da budu iz ljubavi prema onome što si učinio za nas. Jer, Gospode, mi ne činimo, Bože, ništa nego iz zahvalnosti prema tvom delu, prema onome što si učinio za nas, Gospode, zato što si nama pokazao ljubav kada mi za tebe još nismo ni znali. Gospode, u zahvalnosti, Bože, mi činimo, Gospode, sve. Ja te molim, Gospode, da ti budeš sa nama, da bude tvoj Duh Sveti sa nama, Gospode, do kraja, da nas vodi, Bože, i da pomaže tvoju reč koju slušamo u našim srcima, Gospode, da donese roda one koji si odredio, Gospode Bože. Ja ti se predajem, Gospode, u tvoje ruke, u Isusa Hrista, svim mi, Gospode.
Amen.
Amen.
Amen.